Ekde la komenco de septembro la korea publiko havis la okazon konatiĝi kun riĉa pola kultura programo kunorganizita de Adam Mickiewicz Instituto. En la muzika oferto temis pri pluraj realtempaj koncertoj kun muziko de Krzysztof Penderecki kaj la porfilma komponado de Wojciech Kilar. Dum Jara Sum Jazz Festival estis prezentita la projekto Stańko Heliko Ogdek lige kun la ogdekjariĝo de renoma pola jazz muzikisto Tomasz Stańko. En la eldono de Sori Festival en Jeonju la pola folklora grupo Tęgie Chłopy prezentis dancmuzikon el vilaĝoj de Kielce regiono kaj la centra Pollando. La tutan programon kronas la ekspozicio La Majstroj de la Pola Desegnoarto, kiu daŭras ĝis la 15 de januaro 2023 en la biblioteko de la Bildolibro en Suncheon. Temas pri la plej granda eksterlanda ekspozicio de la polaj infanlibraj ilustraĵoj, kiu koncernas la verkojn de la plej renomaj polaj ilustristoj de la lasta jarcento, kiel Jan Marcin Szanser. Oni prezentas ankaŭ por infanajn librojn ilustritajn de nuntempaj polaj desegnistoj. La ekspozicio, kies kuratoro estas Yvonne Lee, pola filologo, arthistoriisto, estis kunorganizita de Adam Mickiewicz Instituto kaj Suncheon Picture Book Library. La Pola Adam Mickiewicz Instituto estas la nacia kulturinstituto, kies celo estas la vekado de interesiĝo pri la pola kulturo en la mondo, kunlabore kun eksterlandaj partneroj kaj pere de internacia kultura interŝanĝo. Dum la 22-jara ekzisto ĝi realigis jam pli ol 70 projektojn sur ĉiuj kontinentoj.